Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Nå vil jeg tipse deg om det perfekte første abonnementet for ditt barn. For har du hørt om ICE Junior? ICE Junior gratis for barn under 13 år hvis du selv ICE-kunde. Og abonnementet gir deg full kontroll over ditt barns bruk. Det inkluderer 1 GB mobildata I måneden, gratis SMS og MMS og har ingen bindningstid. Og du som forelder velger 3 numre som barnet selv kan ringe. Jeg ville jo valgt meg selv da hvis jeg var deg. Abonnementet har kostnadskontroll og sparret for kjøp via SMS, samtaler til Teletorg, innholdstjenester og kjøp av ekstra datapakker. Jeg vil altså si at det det perfekte første abonnementet for barnet ditt. Les mer og bestill på ice.no/ice-junior. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og du skal være hjertelig velkommen til min barneoppdragelse. Dette en podcastserie der jeg møter fine folk for å høre hvordan de selv oppdratt, og hvordan de velger å oppdra egne barn. Og I dagens episode så har jeg besøk av Sebastian Solberg, og vi snakker blant annet om hvordan det å være mann og ha fødselsdepresjon, og om hva han kommer til å gjøre hvis 12-åringen vil ha en Louis Vuitton-veske, og hvordan han innimellom stenger seg inne på badet mens de 4 barna hans hamrer på døra. Det bare å høre. Velkommen hit, Sebastian Solberg. Du skal få tygge ferdig. Du tok en drue.
Så mye godt godteri. Ja. Du, jeg har ikke det hjemme, vet du, fordi at jeg prøver å gjøre så barna ikke spiser så mye godteri, så hver gang jeg borte og det godteri,
ja,
så, da forsyner jeg meg.
Ja, for du kan ikke ha godteri I det hele tatt.
Jo, vi kan ha litt godteri, men de finner alt hver dag, og det skal de ikke.
For det klarer barna å snu seg frem til.
Ja.
De lukter godteri.
Uansett hvor det
Ja. Ok, men du, du influencer, kjent blant annet fra serien Alle elsker David. Og så har du podcasten Seb og Nikki. Og så du tv-regissør.
Yeah.
Ja. Og så du ikke minst 4-barnsfar.
Ja. Det så rart når folk sier det
høyt. Synes du det?
Ja, veldig. Da blir jeg sånn. 4-barnsfar, fordi du vet sånn når jeg ser for meg en 4-barnsfar oppi hodet mitt, så ikke det meg så jeg blir sånn faen, det sjukt når folk liksom kaller meg det så jeg vet ikke, jeg synes det rart
men du firebarnsfar
jeg det
ja. Du har Noel på 6,
ja.
Bailey på 4 Penelope 2 og Camilo 10 måneder.
Ja, det tar aldri slutt når folk begynner å ramse opp. Ja,
men nå du sterilisert.
Nå jeg sterilisert og butikken stengt folk sier jo sånn, det kan jo reverseres.
Ja, men det går jo nå å åpne den butikken igjen.
Ja, nei, jeg tror den stengt, altså. Mm.
Enn så lenge.
Enn så lenge. Jeg elsker liksom den der følelsen av å ha en liten baby og liksom være på sykehus og få lov til å oppleve fødsel og ta med seg den ungen hjem og sitte med de nyfødte på brystet. Altså, det jo ingenting I hele verden som bedre, og du føler deg så heldig og viktig og stolt, og bare sånn den kjærligheten bare sånn trist du aldri skulle få opplevd den for første gang igjen, men jeg hater å skifte bleier. Jeg liker ikke å stå opp om natten. Jeg liker ikke å liksom drive og krangle om sånn der, du kan ikke ha på deg bunad I barnehagen liksom. Altså, jeg liker ikke de tingene da. Jeg synes det dritt. Så jeg gleder meg liksom til å komme over det stadiet. Og så har vi også vært mye parterapi, og det han har sagt også sånn, du eller parforholdet ditt I unntakstilstand frem til ditt yngste barn 3 år.
Ja.
Og vi har jo bare utsatt denne unntakstilstanden, så nå det liksom...
Men nå det lys I tunnelen, da.
Ja, nå det 2 år igjen av unntakstilstand, og så vi liksom opp og nikker igjen, håper man da, og så kommer det jo andre... andre ting, men den nyfødt greia og den følelsen der, elsker det. Veldig mye av det andre synes det så jævlig irriterende.
Ja, ah, det gøy. Det, ok, dette skal vi snakke mer om da. Ja. Men, og så skal vi snakke om hvordan du selv har oppdratt, men ja. Aller først så skal vi prøve å kartlegge hva slags far du har.
Ja.
Sånn litt raskt.
Ja.
Og da kommer jeg med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, ja. Og så svarer du hva du ville gjort.
Ok, så det her ting som du har opplevd?
Nei, noen kan ha opplevd det.
Ja. Noen, ja.
Ok, du klar?
En venn av meg.
du kommer hjem fra jobbreise og ser at barna har vært kreative med tusj, men det ikke på papiret, det på veggen I stua.
Mm.
Hva gjør du?
det har jo skjedd, det. På både klær og vesker og vegger og høyttalere og ja. Da puster jeg.
Ja, ja. Aller
puster
først.
Puster jeg veldig høyt. Ja. Og så tar jeg penger ut av sparekontoen deres og kjøper nytt.
Ja, fra deres, ja.
Nei, jeg gjør ikke det.
Ja, det har vært gøy.
Det sånn, jeg har vurdert det. Ja. Jeg har vurdert det på, jeg jo glad I vesker og klær, og det var en sånn litt av Fendi-veske som var gul, som bare var plutselig blå, full av tusj. Og da, men man må jo, altså, hva skal man gjøre liksom? Jeg tenker jo, noen ganger så det litt vår feil også, fordi vi har lagt ting tilgjengelig. Vi vet at det skjer liksom.
Mm-hmm.
Nå har vi jo begynt med bare sånn der tusj som lett å vaske bort.
Ja, smart.
Så, som liksom går bort fra alt. Men jeg sier jo fra at det her ikke lov, liksom. Vi skal tegne på papir.
Ja.
Vi tegner ikke på ting liksom. Vi skal sitte et sted. De får ikke lov til å løpe rundt med tusj fra sted til sted. Så det liksom, det det bare å ta reglene en gang til, da.
Ja, men du, du en far som... kjefter du?
Ja, det gjør jeg.
Blir høylytt?
Ja.
Ja,
jeg tror nok at folk som bare kanskje har sett meg på sånn TV eller hørt småting her og der, jo... Jeg blir jo ofte kastet som bråkebøtta,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Som sånn, wow, her jeg, og sier litt upassende ting her ja. Og der og alt mulig. Så jeg tror at folk som... blir kjent med meg og så plutselig ser de meg med barna mine blir ganske sånn overrasket over hvor bestemt og hvor ja. Klar og streng jeg da
ja.
Og det var det sånn når jeg fikk flere barn så var det sånn det må jeg, ellers så skjeier livet vårt helt ja. Totalt ut da
ja.
Så jeg veldig sånn
du strengere enn Nicoline?
Mye, mye, mye strengere.
På hva da?
Leggetid altså klaging, suttring
ja
alt av sånn høflighetsgreier Nicoline egentlig den som har hun var sånn der før vi fikk barn for hun var mye mer jeg var 28 år og først av alle gutta I gjengen og alle, altså, noen av kompisene mine spurte meg jo når Nicoline var 8 måneder gravid så spurte hun sånn du, kan du ikke spørre om hun kanskje kan ta en abort da okay. det var sånn det litt sent vi hadde null erfaring ikke
ja,
sant?
Ja.
Ingen erfaring med det her Men Nicoline var veldig sånn, hun var sånn, hvis vi først har sagt nei, så må vi stå for det.
Ja.
Fordi hvis ikke kan dette skje, og dette skje, og dette skje.
Ja.
Og jeg tok veldig til meg de tingene ja. Nicoline sa. Så jeg gjør det, men
hun... Du er konsekvent.
Men hun gjør det ikke da.
Nei, ok.
Men hun sier hvordan jeg skal gjøre det. så det har funket ish.
og har barna funnet ut av det? Har de skjønt det? At hun er mulig å...
Ja.
Ja.
De mye... De slemmere mot hun.
Ja.
Tøyer strikken hennes lenger.
Ja.
For de vet at der kommer de en vei, da. Så vi har jobbet litt med det siste.
Ja, men og blir det en diskusjon mellom dere to også? Blir du...
Å ja, da.
Ja.
Mm. Å ja, ja, ja. Det blir jo kjempedårlig stemning.
Ja.
Det ikke et snev av god stemning når man
Nei.
Skal være enig om hvor streng man skal være.
Mm-mm.
Og det liksom... Folk sånn, ja, vær godt forberedt når du får barn. Og det sånn... Fint å si, men hvordan kan du forberede deg på det? Hvordan kan du forberede deg på at du og partneren din plutselig skal stå? Altså, dere har vært sånn, wow, hvilken bar skal vi på? Hvor skal vi ta ferien? Vi drar bare med håndbagasje, for det ikke noe stress. Ikke sant? Fra til at man plutselig står der og sånn, når hun ikke har spist opp brødskiva si,
ja, hva gjør vi
ja,
da?
Hva gjør vi da? Ja. Det er jo ikke noe sexy. Det er jo ikke noe sånn, og rett etterpå så går vi opp av baby, og så lager vi en baby. Altså, det er ikke noe sexy med de diskusjonene der. Synes du det?
Nei. Og det veldig vanskelig å forberede seg på, ja. Oh. Men hadde dere, for det var Noelle planlagt?
Noelle ikke planlagt, Bailey planlagt, Penelope ikke planlagt, Camilo planlagt. Så jentene var faktisk ikke planlagt. Men veldig hyggelig nå, da.
Ja.
Og så har vi hatt også, det kan du si at vi har hatt forskjellige... forskjellige, ikke oppfattelser, men forskjellige situasjon I livet vårt når de forskjellige barna kom.
Ja.
Vi har jo også hatt et brudd midt inn I alle disse barna
her. Ja, for da Penelope kom, altså toåringen, da var det ikke kjærester.
Nei, da var vi ikke det, og det var jo bare en helt sykt tøff tid, og det har vi jo også snakket på en måte om, om selv også. Vi var jo... Det sånn, jeg ikke noe, jeg, det ikke at jeg ikke vil snakke om det eller noe som helst, men jeg merker at jeg blir sånn...
ja,
det... Jeg blir veldig lei meg hver gang jeg forteller den historien, men jeg synes det viktig å fortelle. Vi var ikke enige om vi skulle beholde hun eller ikke. Når hun da kom, så var jo det et frisk barn, og liksom alt var fint, men... Det gjorde nesten at I en periode vi kom enda lengre fra hverandre, ikke sant? For jeg gikk jo inn I en fødselsdepresjon og klarte ikke å connecte med hun sånn som jeg hadde gjort med de andre med en gang. Og det var liksom bare sånn, da det skikkelig tøft å ha barn da, og få barn. Og det jeg liksom har lært meg gjennom de forskjellige, det jo det som bra med å ha fire barn, at man har lært seg det at... Den enkleste situasjonen å få barn I på en måte når økonomien bra, når forholdet bra, når det ikke andre ytre faktorer, kanskje du redd for jobb, kanskje det en sykdom I familien. Når alle de andre tingene rundt på plass, så blir ikke de våkenettene så slitsomme. Da blir ikke den diskusjonen du har med partner om hvordan skal vi gjøre ditt eller datten så slitsomme, for du har overskudd til det, du har forståelse, lunta ikke så kort, og så videre. Men når ting ikke optimalt rundt, så synes jeg liksom, det var skikkelig, skikkelig vanskelig å få barn da, synes jeg. Og det liksom, ja,
Og du synes fortsatt det vanskelig å kjenne på, liksom?
Ja, det synes jeg, fordi det
Hva kjenner du på når du forteller om det?
Jeg synes det vanskelig, fordi I den perioden så klarte ikke jeg å være den pappaen jeg vil være, så det jo egentlig dårlig samvittighet, ikke sant, som går på at man liksom... Jeg hadde det så kjipt selv, sto midt I et samlivsbrudd, fikk en ny baby som jeg ikke greide å connecte ordentlig med, og det gikk selvfølgelig utover min andre barn også, fordi jeg klarte ikke det da. Og det sånn... Jeg bærer på liksom en sorg og en flauhet. Jeg veldig sånn flau over at ikke jeg bare greide å ta meg sammen.
Ja.
Og det var jo ikke at barna ble borte, eller at jeg dreit I noen. Det var bare sånn, jeg var mer sliten. Jeg tror ikke liksom, på et halvt år så lå jeg kanskje på gulvet og lekte med de tre ganger, ikke sant? Altså, jeg ga ikke nok, da. Og de var små, og det halvåret der får jeg aldri igjen. Så jeg kjenner på en sånn der skikkelig dårlig samvittighet, rett og slett, for det. Og jeg og Nicolina har jo snakket mye om det, at det liksom sånn, om vi noen gang skulle gå fra hverandre igjen, det skal ikke barna kjenne, liksom. Da er det slutt på jobbene våre. Da sier vi opp ting som gjør at vi bruker energi et annet sted, og så det barna, og så får vi bare finne ut av det på en annen annen måte, altså selge hus og nedskalere liksom sånn at vi har råd til å ikke ha jobb et halvt år eller et eller annet men den der skal ikke barna våre oppleve en gang til, og når jeg har delt det her også I vår egen podcast, så det jo liksom vi får veldig mange meldinger av folk som kjenner seg igjen da, og det jo noe av det verste synes jeg med å ha barn den der samvittigheten som man det tungt da, det liksom de periodene man føler man ikke klarer å være den mamma og pappa man vil være, synes jeg liksom vanskelig.
Og det klarer man jo ikke alltid.
Nei, man klarer ikke det. Og det en uke, så går det bra, men dette var så lang periode, ikke sant, hvor jeg hver natt la meg og bare var sånn, faen altså, hvorfor satt jeg ikke litt lenger på gulvet der, hvorfor satt jeg bare på den TV-en? Hvorfor la jeg de uten å lese den boken I dag? Hvorfor ble jeg sur for at de helte for mye opp I skålen sin? Altså, de tingene, jeg la meg hver kveld og var bare sånn, faen for en dårlig far jeg og liksom bare sånn. Og det var jo ikke så ille, men man går I seg selv, ikke sant?
Og hvordan kom dere ut av det? For var det et halvt år da dere ikke bodde sammen, rett og slett?
Ja, altså den akkurat den der litt sånn wishy-washy. Fordi vi lå jo sammen også i den perioden. Men vi testet jo også andre muligheter, for å si det sånn. Og så tror jeg de fleste skjønner hva det betyr. Jeg hadde en leilighet på Frogner, som jeg bodde i annenhver uke, og så hadde hun et sted som hun også var, så vi byttet inn og ut av huset sånn at barna liksom skulle få være der hvor de var. Og så tror jeg jo sånn innerst inne liksom at vi håpet og trodde at det skulle bli oss igjen. Derfor fant vi ikke hvert vårt sted da. Derfor var det sånn den byttegreia. Men så var vi hos parterapeut. Igjen, jeg elsker jo det. Og så sier han, og så kommer vi dit, og så sier han sånn, ja, hva skal vi gjøre i dag? Og så sier jeg sånn, nei, nå vil jeg at du skal hjelpe oss med hvordan vi kan gjøre dette bruddet ryddigst mulig for barna. Hva liksom må vi tenke på? Hva må vi gjøre for at de skal ha det bra i det? Og så sier han sånn, ja, det er greit, men før vi begynner med det, så vil jeg at dere skal se hverandre inn i øynene og si at dere har prøvd alt. Og så kunne ingen av oss gjøre det, og da gikk vi hjem da, så prøvde vi mer.
Ja.
Men der ble vi sammen igjen, og så hadde vi jo en kjempevanskelig tid med nummer tre da.
Ja.
Og så var vi litt sånn, når det hadde roet seg, jeg var ute av fødselsdepresjonen min, og sånn, så var vi litt sånn, vet du hva? Det der skal ikke være den siste gangen, liksom. Vi skal gjøre dette her en gang til, og vi skal liksom oppleve det sånn som vi vet vi kan, da. Og ja, vi er flinke, vi har ønske om en stor familie begge to nå, og vi håper da at vi greier at det bare er med hverandre, at det ikke er veldig mange andre innom.
Ja.
Og så sa vi sånn, ok, hvis du blir gravid før jul nå, da bruker vi ikke noe prevensjon, ingenting. Hvis du blir gravid før jul, så kjører vi på. Og så ble vi gravid. Og da ble det siste mann. Og han så jævlig god. Sånn tjukk og god, sånn baby som var, og letteste ungen.
Ja,
selvfølgelig. Så flaks.
Ja.
Det har vært kjipt med noe kolikk på slutten der.
Ja, nei, bankebordet, men ja, nå er det får ikke det.
Nei, jeg tror ikke han får det nå, men han er gullegod.
Men du, det du sier, ikke sant, for du hadde en fødselsdepresjon etter nummer tre. Og det er ikke så ofte vi hører om menn og fødselsdepresjon.
Nei.
Kan du si noe om det?
Jeg tror jo, når jeg på en måte gikk inn i den perioden, så skjønte jo ikke jeg helt at det var det som var, mye fordi nettopp det du sier, man har ikke hørt noe om det, så jeg var sånn, jeg har en dårlig periode, jeg er liksom neffer og, å nei, ok, jeg er ikke, kanskje det er litt sånn som andre papper har det, at de ikke greier å connecte helt, og kanskje det bare er, jeg var jo litt sånn en liten periode, og så gikk jeg jo til psykolog, som jeg jo egentlig har gjort veldig mye, for jeg synes det er en veldig sånn fin måte å lære om seg selv på da.
Ja.
Og så si ting ut høyt, for da hører man noen ganger sånn, oi, nå må du skjerpe deg. Ok, dette her, ok, det høres rart ut når man sier det ut høyt, ikke sant?
Ja.
Ja, da var jeg der, og så fikk jeg jo påvist det da, at det var det var, og det er...
Hva ligger det i en sånn diagnose? Da er det noe mer enn at man ikke...
Det er noe mer enn at du ikke greier å connecte, for det er jo en ganske sånn vanlig ting som mange opplever, at de får et barn, og så...
Ja, og kanskje helt, særlig fedre.
Ja, ja, fordi det er mye mor på pupp og alt mulig, liksom. Så man føler seg litt sånn tilsidesatt. Det er en veldig, veldig vanlig greie. Men det er jo egentlig, det bunner jo i det samme som en vanlig depresjon, bare at det da, grunnen til at det oppstår er jo da at du får et barn, eller har hatt en gravid kjæreste, eller... Ja, livsendringen da, som plutselig skjer, og her var det jo på en måte et barn som vi var uenige om vi skulle få, vi var ikke sammen, vi var liksom på vei fra hverandre i hele den greia her, livet ble liksom...
Hvem var det som ikke ville ha?
Det var jeg som ikke ville det da. Og så er det liksom sånn, jeg har jo fått et kritikk for at jeg går... For at jeg sier det, for hva skjer når hun blir større og hører det eller får med seg det? Og jeg tenker jo litt sånn at For det første så synes jeg åpenhet bra. Jeg vet at jeg ikke den eneste som har følt det sånn her. Og for det andre så tror jeg ikke at det livet hun lever nå med oss, den kjærligheten vi viser henne, den jo ikke noe annerledes enn til noen av de andre. Så jeg tror ikke hun kommer til å vokse opp og tenke sånn, det var kjipt liksom. Jeg tror hun kommer til å egentlig kanskje bli stolt, ja. Mm. Det hadde i hvert fall jeg blitt liksom, av foreldrene som... liksom slet med det, og så kom han seg gjennom det, og så er hun liksom en så god liten jente i dag, som er sånn. Og det kan jeg også liksom synes er vanskelig, at man, herregud, jeg kan jo se på hun liksom, når jeg legger hun på kvelden her, så tenk at jeg, liksom, tenk at det var kunne, deg,
mm.
tenk at det var du som var det lille frøet som jeg liksom ikke mm. ville ha, da.
Mm.
Men ja, det er hva det er.
Mm. Ja. Men og det er, jeg tenker at det er fint også at du snakker om fødselsdepresjon hos menn.
Ja. Jeg føler det også, tror jeg, at kanskje, jeg tror kanskje egentlig det er vanligere enn det man tror. Jeg har jo ganske mange kompiser som har fått barn som er litt sånn, oi, hva er det her? Og jeg tror vel kanskje et par av de også kanskje har vært på kanten til det uten at de egentlig vet det helt selv.
Ja. Mm. Ok, nytt dilemma.
Nytt dilemma. Ja.
Ok, barnet ditt 4 og vil gå i bunad i barnehagen.
Sier nei, og drar den bunaden av uansett. Altså, der, jeg skal innrømme, det her er jo da første barnet vårt, som det her har vært, lillesøster har kommet etter og gjort det samme, men første barnet så var det liksom, sånn, jeg kjøpte en sånn der håndsydd bunad, var jo så stolt som alle gjerne førstegangsforeldre gjør, fikk sydd den til den ettåringen, dritdyr, superfin, og den skulle hun da gå med i barnehagen. Og så sier jeg, nei, det går ikke. Tok alle de kranglene.
Hvorfor prøvde... går det ikke?
Fordi de skal jo leke på grus. Jeg har jo brukt halve lønna mi på den der dustede lille barnebunaden. Så da, det skal ikke hun ha. Hun kan gå med en eller annen kjole, hvis hun vil det. En polerne pyrekjole, vær så god, kjør på. Men ikke bunad. Og da, det som skjedde til slutt der, da var jeg litt svak fortsatt, jeg hadde aldri gjort det i dag, men da kjøpte jeg faktisk en sånn refleksbunad, sånn der billigbunad.
Ja.
Så var jeg sånn, greit, du kan ta denne.
Sparkjøp liksom, ja,
i europris, ja. Mm-hmm. Som kostet sånn 300 kroner eller et eller annet sånt.
Ja.
Så gjorde jeg det, men det synes jeg er litt sånn, jeg synes ikke man skal gå dit som foreldre, at du inngår et kompromis på akkurat det der. Det er sånn, den bunaden, den skal brukes da,
ja.
Ferdig,
ja.
Og du får ikke noe annet. Det er en sånn løsning jeg aldri ville gjort i dag, men jeg gjorde det på nummer én da.
Ja. Men, og generelt, men hvis det hadde vært krokodilledrakt, liksom, ville bare gå i det? Hadde det vært noe annet?
Altså, hvis det var en leke, en kostym, liksom?
Ja, ja.
Ja, hvis barnehagen synes det er greit.
Ja.
Hvis ikke det blir, jeg er veldig opptatt av at de i barnehagen ikke skal synes at vi gjør livet deres vanskeligere.
Ja.
Det er jeg veldig, veldig opptatt av. Ja. Jeg vil at de skal synes at vi er en enkel familie å forholde seg til. Jeg vil at de skal synes at barna våre er enkle å forholde seg til, at det er lett å gi beskjed til oss og alt mulig. Og det er jo klart det at hvis jeg lar da mitt barn gå i krokodillekostyme i barnehagen, og så vil alle andre det også, så er det noen som kanskje ikke har det. Da kan det fort bli rot, da.
Og vil det si at du stadig har samtale med de ansatte i barnehagen om sånn, hvordan ligger vi an her nå?
Jeg prøver i hvert fall å si liksom, til den som er så snill å si til oss hvis barna gjør et eller annet de ikke skal, hvis de ikke har det bra, hvis det er ting de har sagt til dere som er liksom, som er nevneverdig da. Hvis de oppfører seg dårlig mot andre, vær så snill å si det til oss liksom.
Ja.
Eller hvis vi gjør ting som gjør at dagen blir vanskeligere for dere. Vi er veldig dårlige til å melde inn sånn ferier og sånn, så det får vi beskjed om da. Huske på det! Men ellers så går det bra. Men
ja, for det er klart, dere har jo sikkert halvparten av barna er jo deres.
I barnehagen, ja. Vi drifter den barnehagen der. Greit, selv. De kan sparke alle andre og ha våre barn der, og så går det fortsatt rundt.
Ok, nytt dilemma.
Ja.
Barnet ditt går i 10. klasse. Når du og resten av foreldrene i klassen blir kalt inn på møte med lærerne, og flere av barna i klassen, inkludert ditt, har mobba en i klassen fordi han er homofil.
Ja.
Hva gjør du?
Oi, sånne, altså jeg synes jo det stor forskjell på mobbing, erting, kommentarer som man slenger.
Ja.
Noe tenker jeg, det må du tåle.
Ja.
Mobbing for seksualitet, religion, kjønnet du har, økonomien du har og sånne ting, det helt nulltoleranse hos meg da. Det bare sånn kropp. Altså, da kommer jeg til å bli så forbannet at jeg tror jeg kommer til å ha problemer med å holde meg saklig da.
Ja.
Fordi jeg bare... jeg har jo ikke blitt mobbet selv. Jeg har vært veldig heldig med det. Men jeg har sett hva mobbing kan gjøre med folk, og hvordan det tidlig, altså barnehage, barneskole, ungdomsskole, faktisk ødelegger resten av livet til folk da.
Mm.
Og jeg tror veldig mye av det kunne vært unngått hvis foreldre ikke sier sånn, ja, ja, men det var jo bare, han sa jo bare jævla homo en gang. Da tenker jeg, det et eller annet jeg har gjort som pappa hjemme, hvor jeg ikke har fortalt nok om seksualitet, eller, jeg tror jeg hadde blitt sur på meg selv.
Ja.
Og så hadde jeg blitt forbannet på det, den ungen det gjelder, og det tror jeg så, altså kaste en snøball og sånne ting, jeg tror ikke jeg kommer til å bruke husarrest som straff for det, eller ta fra de noen ukepenger, eller si du får ikke lov til å dra på ferie med vennen din, eller sånne ting av det. Men kommer det mobbing, da skal de faen meg få se helvete.
Ja.
Altså jeg kjenner jeg blir sint av å snakke om det.
Og, ja, jeg ser det. Men du, og kommer det bare til å, kommer det til å føre, få noen konsekvenser utover liksom at du blir høylytt? Og...
Nå har jeg aldri hatt tenåringer, så jeg vet ikke.
Mm-mm.
Men... hvis de mobber en som er homofil, da tenker jeg at... da har vi gjort et eller annet jeg vet ikke hva en riktig konsekvens for det er, men at det blir konsekvenser det helt liksom soleklart at det ville blitt på en sånn ting hjemme hos oss, så der jeg og Nicoline veldig enig, at det bare null toleranse på, og så hadde vi hadde en sånn runde i barnehagen nå hvor det var den eldste sønnen vår da. Han har jo alltid liksom gått i kjole og gått i rosa og synes at alt er gøy liksom. For, og det skjønner jeg, det er jo når søstrene snurrer og snurrer rundt i hver sin kjole, så har ikke han lyst til å ha på seg en bukse og snurre rundt. Det er jo ikke like gøy.
Stiv Ola-bukse.
Ja, ikke sant? Så de har ikke noe med kjønn, hvilket kjønn disse klærne tilhører eller noe sånt for han. Men så gikk han da med noen rosa greier i barnehagen, og så fikk han da, nei, jo, han gikk med rosa, og så plutselig sa de litt større guttene at rosa skulle ikke gutter gå med og sånne ting, ikke sant? Så han ville da plutselig ikke gå med rosa mer, og han ser jo veldig opp til disse da, som et par år eldre enn han, som han synes er så kule.
Mm.
Og så fikk vi da plutselig beskjed om at nå har han også vært med og ertet de som har rosa.
Ja.
Og det var jo kanskje en light versjon, en start av det her da. Og da tok jeg den grønne dressen hans og byttet den ut med en rosa. Og så måtte han da gå med den i barnehagen. Og da ble
utedressen.
Han, utedressen, ja. Mm. Så da ble jo han da erta da, den dagen, ikke sant? Og det er jo sikkert ikke pedagogisk riktig eller noe som helst. Men så sa jeg sånn, ok, men jeg skjønner at du blir lei deg. Jeg skjønner at ikke det er noe hyggelig, men... akkurat det samme skjer når du sier til de andre guttene som går med rosa at de ikke får være med på leken. Det er det som skjer da. Og så er jeg helt sånn, man trenger ikke å like alt. Du trenger ikke å synes at alle er fine, eller du trenger ikke å synes at det er riktig eller ikke. Men alle skal få være med uansett hvordan de ser ut. Så for meg så gikk det liksom litt mer på sånn, at jeg ville ikke at det skulle bli overført til alle som har brunt hår da. Og så snakket vi også om det, for vi har en sånn bok hjemme, hvor det er sånn, heter den Kroppen min? Nei, det er i hvert fall en bok med forskjellige ting, og så sier jeg sånn, se han der, han har krøller akkurat som deg. Ikke sant? Tenk hvis alle barna da hadde sagt sånn, du, de som har krøller får ikke være med på leken, det er akkurat det samme. Ikke sant? Så tok vi den, og da resten av den uken da, så møtte jeg opp i rosa. Jeg hadde sånn rosa dress som jeg møtte opp i barnehagen da, og sa sånn, hallo gutta! For jeg er jo en feminin mann, men så prøvde jeg å manne meg opp litt akkurat, hallo gutta, hei, hei. Så det var veldig teit. Men jeg følte det funket da.
Ja, gjorde det?
Jeg følte det.
Ja.
Og så syntes de store gutta, ja, det var egentlig fin da. Det var fin da, du var fin. Så var jeg sånn, ja takk, det er, rosa er veldig fint, det er innlingsfargen min, sa jeg.
Og det er ganske tøft av han som da måtte gå i den rosa dressen. Han ble jo da tvunget til det, men han gjorde det jo da.
Han gjorde det, men jeg tror han liksom hadde grått i barnehagen, og det var liksom en greie. Men det synes jeg er helt greit.
Ja.
Jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det, det hele tatt.
Mm.
Og jeg husker sånn, som nesten et av mine første sånn barndomsgreier for meg selv og var jeg ble hentet på skolen av moren til en av naboene våre som også hadde barn i samme klasse som meg. Og så skulle vi innom butikken, og i butikken da så var det en dverg, eller kortvokse, eller hva man sier som politisk korrekt i dag. Jeg vet ikke, jeg ble sikkert arrestert for det uansett. Men, og da lo jeg og hun som jeg, altså datteren, ble hentet sammen med da, av den dvergen, ikke sant? Vi lo. Og da husker jeg moren bare slapp kurven sin, tok oss kjempehardt i armen, og dro oss ut av butikken, og var sånn, sånn! Gjør vi ikke. Og jeg husker det så sykt godt, og så ble jeg fulgt opp til døren, og så sa hun, moren da, sånn, nå må du si hva du gjorde i butikken. Og da sto jeg utenfor døren hjemme hos meg, og mamma og pappa var sånn, hei. Og så jeg sa, nei, det var bare mamma som var der. Og så jeg sa, nei, jeg lo av en som var liten da, i butikken. Og mamma ble dritsur, fortalte til pappa, når han kom hjem, pappa klikka i vinkel, liksom. Og det der var en så sykt viktig lærdom for meg, og jeg tror sånn, så sur som pappa og mamma ble da, jeg vet ikke om det var riktig heller, men det satt fortsatt en sånn der i meg at det, folk som er annerledes, det skal du faen ikke le, du skal ha respekt for det, og du skal liksom, ja, altså.
Og man kjenner kanskje litt ekstra på det når det andres foreldre som i tillegg som kjefter.
Ja, ja, 100%. Og så tror jeg jo liksom sånn,
den kloa i armen liksom.
Ja, ja, hun tok hardt i armen, jeg husker det liksom, det er de første tingene jeg husker, jeg synes det var, kjenner jo ikke hun lenger, men jeg har nesten lyst til å ta tak i hun og si tusen takk for at du gjorde det.
Men vil det si at terskelen din er egentlig lav for å si ifra til andres barn også? Eller?
Åh, vet ikke. Jeg har jo ikke opplevd det her enda, liksom. Mm-hmm. Så, så med det rosa greiene, så snakket jeg jo ikke med noen av de andre guttene bare, og sa liksom sånn, det her er sånn, jeg gjorde ikke det, men jeg var mer sånn, jeg synes rosa er kult, men jeg tror hvis jeg hadde sett homofobi når de blir litt eldre, så tror jeg hadde sagt ifra til barna at hallo, hva faen driver dere med nå? Mm. Men sånn der ting som går på oppførselen dem generelt, der er ikke jeg den som bryter inn og oppdrar andres barn, tror jeg, fordi det.
Har du opplevd at noen har prøvd å oppdra dine barn?
Ja.
Når og hvordan reagerte du?
Det er jo ikke noe big deal. Men det er jo sånn som lillesøsteren min har jo akkurat fått barn selv nå.
Ja, hun er 5 år yngre enn deg.
Hun er 5 år yngre, akkurat fått sitt første barn. En nydelig liten jente. Og det er så kult, jeg gleder meg til hun liksom blir sånn at jeg bare kan ødelegge alle oppdragelsen deres. Og bare være sånn, vær så god tilbake. Men hun har jo noen gang vært sånn, nå må vi sitte ned. Jeg bare sånn, Mina, jeg har det her. Slapp av liksom. Så da sier vi fra, men det er jo mer sånn, vi er søsken.
Ja.
Men annet enn det så har jeg faktisk ikke opplevd det.
Hva er det hun har reagert på da?
Nei, det er jo for eksempel lyd da. Hun har jo, før hun fikk barn selv, at liksom, nå må vi være litt rolig her. Nå har jeg sagt at vi skal være litt rolig. Jeg er sånn, Mina, jeg er ikke så glad i hunden din jeg heller, men den er nå her, den nå. Altså, det er liksom, så vi har jo, ja. Vi tuller jo litt med det. Ja. Sier du ifra? Nei, det kan jeg ikke se for meg at du gjør. Gjør du?
Nei, det synes jeg er veldig vanskelig. Men jeg tenker at man kanskje burde være flinkere til det. Jeg setter pris på hvis andre voksne sier ifra til mine barn. Hvertfall hvis jeg ikke er der. Det er noe annet hvis jeg er til stede. Mm.
Men kommer det an på sak?
Ja da. Ja, det kommer an på sak.
Det her hadde du jo likt. Hvis barna dine var homofobe, liksom.
Absolutt.
Det hadde jeg også elsket. Da er det sånn.
Si ifra.
Jeg kan ikke slå det, men det kan du, hadde jeg tenkt. Liksom. Det er bare sånn, det der.
Ja.
For det er liksom, det ødelegger liv da. Mm. Og jeg har jo ikke så veldig mye homofile venner, men jeg har jo et familiemedlem da, som er lesbisk, og kommer liksom ut når hun var 28 år, liksom.
Ja.
Brukt hele livet, altså hele ungdomstiden sin på være i skapet og kanskje blitt kalt ting. Altså det er bare så, det er så fælt da.
Ja, helt grusomt.
Og sammen med liksom folk som blir på en måte mobbet for religion eller utseende eller og jeg tror også sånn, mamma og pappa tok jo det så hardt, fordi mamma mamma er jo veldig sånn, ja, husker du da noen kalte deg brunost? Ikke sant? Så jeg var bare sånn, nei, jeg husker ikke det. Og så da hadde jeg tydeligvis blitt veldig lei med meg da.
Ja.
Og det har liksom brent seg fast i mamma.
Ja.
Så jeg tror hun også var veldig sånn, Sebastian er annerledes, ikke sant? Det var jo eneste mørke barn i klassen min var meg. Mm. Så jeg tror hun også var veldig sånn...
For du er da adoptert fra Colombia.
Ja, adoptert fra Colombia, ja. Mm. Og er jo ikke hvit. Mm. Jeg er jo... Hva kaller du meg? Sjokolade? Hva vil du kalle det? Du kan kalle meg
gyllen. Gyllen er det.
Det politisk korrekt, tror jeg. Men jeg tror hun var så opptatt at... av at jeg ikke skulle bli behandlet dårlig, at når hun da så at jeg da hadde behandlet, eller ledd av noen andre som var...
Så følte hun...
Det, jeg tror hun følte det skikkelig, at det bare, hva skjer her?
Mm. Men er det den eneste gangen du har opplevd det?
Hva da?
Altså, at du ble kalt brunost, er det liksom...
Ja, jeg har opplevd veldig lite rasisme.
Ja.
Brunost, jeg har liksom det er mer andre svarte mennesker da som en liten periode kalte meg bro ja. Hva skjer det bro, og så var jeg sånn ja, nei, jeg vet ikke jeg har egentlig ikke noe bro ikke sant? Veldig awkward, for jeg har aldri vært sånn yo, jeg er ikke en sånn kar da, jeg er mer sånn whoo, her er jeg ikke sant, så det var Men jeg har liksom ikke opplevd noe annet enn det, så jeg tror liksom mamma kanskje har, de fortalte også at det var en eller annen gang på en fotballtrening da, hvor noen hadde slengt et eller annet ord til meg. Mm-hmm. Og da, det har jeg faktisk ikke tenkt på før jeg satt her nå, men da, det har pappa fortalt om, men jeg fikk det ikke med meg, men da tok pappa det opp med alle foreldrene.
Ja.
Og det kan jeg kjenne at jeg er litt sånn stolt av.
Ja.
Det kjenner jeg at det er sånn fint, selv om ikke jeg ble noe lei meg, hadde ikke følt noe på det da, så kan jeg kjenne at jeg blir stolt av at pappa liksom sto opp for meg da, og var liksom sånn, sa til de andre foreldrene, okay, dette er ikke greit. Liksom. Så det synes jeg er deilig, å høre den historien, selv om jeg husker det selv.
Ja, ja. Mm. Men, du, men det at det er liksom, folk spekulerer om du er bifil, for eksempel, er det sånn, vil barna dine, tror du de, kommer du til å snakke med dem om det?
Om seksualitet?
Ja, og også det at folk lurer på om du er bifil. Da.
Jeg tror at når du velger en jobb som det jeg har gjort, så vil jo folk ha en mening om ting, og det er på en måte noe av det jeg må tåle. Og når det kommer til seksualitet, så er jeg veldig sånn, allerede med barna mine, sånn der, synes du han er søt, synes du hun er søt, det sier jeg til begge to.
Ja.
Er liksom, kunne du blitt kjæreste med han, hun, ikke sant? Det er ikke noe med det, og mitt mål for barna mine, jeg har jo egentlig aldri uttalt meg om seksualiteten min utad, og det er litt fordi at mitt mål, er jo også at barna mine bare skal få lov til å være. Jeg har ikke lyst til at de må føle på at de må komme ut av noe skap. Om de kommer hjem med Per eller Kari, spiller ikke noen rolle for meg.
Mm.
Jeg vil at de skal være happy, og det er på en måte sånn jeg har levd mitt liv, da, at jeg har bare vært veldig interessert i å finne mennesker som jeg føler en kjemi med, som forstår meg. Og da jeg møtte Nicoline, da var jeg jo 23-24, og det var en sånn der instant connection med en gang, ikke sant? Hvor vi bare forsto hverandre. Var selvfølgelig innom seksualitet, hva synes man om det, hvordan følelser har man rundt det. Så for meg har det aldri vært noe hemmelig at jeg på en måte er åpen, men jeg har aldri hatt noe behov for å definere meg, og det føler jeg andre nesten har mer behov for enn jeg har selv.
Ja.
Og det vil jeg ikke at barna mine skal føle på.
Mm.
Jeg vil at de bare skal være, liksom.
Ja. Og hvordan snakker dere med barna om seksualitet? For det høres ut som dere allerede er i gang med den samtalen, liksom.
Der er vi jo, jeg er nok mer hva heter det? Verbal, eller hva heter det?
Ja.
Hva heter det? Liksom mer grafisk nesten.
Ja.
Enn hva Nicoline er der. For jeg er litt sånn, for det første så vil jeg at barna mine skal ha språket til å fortelle meg hvis noe har skjedd som ikke er riktig. Og hvis jeg da aldri har sagt kukk, fitte, vis dem hvor er det voksne som ikke kjenner deg, ikke skal ta på deg, hva er det som ikke er greit, eller hva er ditten eller datten, så tror jeg liksom at ting kan skje uten at jeg får det med meg lettere. Og så vil jeg at det skal være et lett tema å komme og snakke om, både sex og om seksualitet.
At det ikke er skamfullt.
Ja. De skal ikke føle noe på det, så jeg prøver liksom å snakke om det, et sånn, du har broccoli, og by the way, ja, når du blir stor så får du også hår på tissen. Jeg har liksom vist tissen min og er sånn, her kommer det hår, og det er sånn som skjer når man kommer i pubertet. Og så ser man jo på de to eldste allerede at de har jo venner som har søsken som kanskje 5 år eldre, ikke sant? Mm. Som i en pubertet.
Mm.
Og jeg vil også at når de, hvis de sitter og tøffer seg med om det noe porno eller et eller annet, så vil jeg at de skal vite hva det Jeg vil ikke at de skal sitte der og være sånn, hæ? Og så bli flau og alt. Men du sier, jeg veldig, veldig for at det, du skal snakke sånn som det da.
Mm.
Jeg var selv kjempetidlig ute i puberteten.
Oi, hva vil det si?
Jeg har sagt det mange ganger, men jeg har jo den samme penisen nå som det jeg hadde i andre klasse. Altså, den har ikke vokst en centimeter. Jeg hadde voksentiss i andre klasse, liksom. Det var veldig rart. Jeg hadde liksom stor kukk før det var trendy å ha stor kukk, så det var jo utrolig, utrolig uheldig på den tiden. Og så jevnte seg, ikke det at jeg har stor kukk, jeg har veldig vanlig tiss, hvis noen lurte på det, men du skjønner hva jeg mener, da. Jeg var kjempetidlig ute. Og så husker jeg sånn i femte, sjette.
Ja, men og hvordan var det da?
Grusomt.
Ja.
Det var jo ikke noe gøy.
Nei.
Jeg fikk lov til å dusje alene, fordi jeg syntes det var kjempeflaut å ha hår på tissen, ikke sant? Jeg syntes det var så pinlig.
Ja.
Fikk viser og stemmeskift og jeg husker sånn, da hadde vi fortsatt en hjemmetelefon, og så tok jeg og sa sånn, hei, det Sebastian. Og de bare, Sebastian, husker jeg liksom flere som ikke hadde snakket med oss på lenge, så, det her ikke deg. Fordi stemmen hadde droppet, og jeg synes ikke det var noe Nei. Gøy. Og masse kviser, og men det jeg tar ut av det da, er jo litt sånn at jeg skulle ønske at mamma og pappa var tydeligere før.
Ja.
Fordi jeg fikk jo se porno, og kjente jo da, fordi at jeg ble tidligere kjønnsmoden, kjente jo da en reaksjon på det jeg så, følte tiltrekning tidligere, ble veldig også sånn, veldig opptatt av eldre barn. Så spesielt når jeg kom på ungdomsskolen da, så synes jeg jo spesielt guttene jeg gikk med var så jævla lame.
Ja.
Ikke sant? Og søkte veldig til de som gikk i 10. klasse da.
Mm.
Fordi jeg var tidligere. Så da skulle jeg ønske at mamma og pappa hadde vært litt tidligere. Dette sex, dette sånn det funker.
Ja, for dere snakket ikke om det hjemme.
Pappa prøvde i 8. klasse. Og da hadde jeg allerede hatt sex første gang.
Hadde du det,
ja?
I 8. klasse?
Ja.
Oi.
Så det var kjempetidlig, alt for tidlig.
Da du var 12-13?
Sommeren, jeg ble 13.
Fortell.
Det var ikke noen fin opplevelse. Det var jo, jeg skjønte ikke hvor noe skulle inn og ingenting, og vart i... Ja, kanskje jeg skryter på meg noen sekunder hvis jeg sier 20 sekunder, liksom.
Ja.
Så det var jo helt håpløst. Men,
alkohol inne i bildet,
nei,
eller?
Nei. Men jeg skulle jo ønske at vi hadde hatt den praten før. Mm. For når pappa var sånn, nå skal jeg fortelle deg om kroppen. Jeg var sånn, litt sent.
Fortalte du da hva som hadde skjedd?
Nei. Men jeg tror jo de skjønte det ganske raskt da, at det på en måte... Og det var ikke som jeg liksom lå hver dag på den tiden der.
Nei, for hvor lang tid tok det før du...
Første og andre gang.
Ja.
Jeg lå en gang den sommeren, og så lå jeg ikke en gang til før neste sommer igjen.
Mm.
Og så var det vel 1 år til, tror jeg, mellom liksom første, andre og tredje gang her. Og så begynte man å liksom ligge litt sånn, når jeg var sånn 15-16. For da var det jo andre på min alder også å ligge med, ikke sant?
Ja, og hvorfor lå du den første sommeren? Kan du huske liksom hva som var?
Jeg tror, jeg vet ikke, det var med en jente som var 1 år eldre enn meg, som også da er kjempeung, ikke sant?
Ja.
Men hun var 1 år eldre, jeg vet ikke om det var bare sånn, jeg kan ikke huske hvorfor jeg gjorde det. Jeg tror vel kanskje jeg hadde hørt noen andre som hadde gjort det, og sett et eller annet, og så ville prøve selv.
Og tror du det at hvis dine foreldre hadde snakket mer åpent om seksualitet og sex, at det hadde ført til at du hadde debutert senere, på en måte? At det hadde utsatt den?
Kanskje.
Ja.
Kanskje hvis de hadde fått inn et sånn, ikke gjør det bare for å gjøre det, gjør det når du liksom kjenner at du har skikkelig lyst, og fortalt om kåthet, liksom, og kunne fortalt også om onani, ikke sant? Man fant jo ut av alle disse tingene her selv, men jeg synes ikke det er noe. Jeg synes ikke liksom sånn små, du ser jo bitte små babyer som tar seg på kjønnsorganet fordi de kjenner deg deilig og alt mulig. Mm. Det er ikke sex for dem, det er ikke seksuelt. Men jeg synes ikke det er noe galt å si til barna dine, uansett hvor små det er. Det du gjør nå, det heter å onanere.
Ja.
Og det kan du gjøre når du vil, men det er fint hvis vi gjør det på rommet vårt, eller vi gjør det på badet når vi alene på badet. Ja. Det synes jeg ikke er noe galt.
Har du sagt det til barna dine?
Ja. Det er. Så det liksom sånn pappa gjør det, mamma gjør det, alle gjør det, men vi kan gjøre det når vi alene liksom, og det ikke noe, hvis du lurer på noe så spør du om det liksom. Og så kan ikke vi vise det, hvordan man gjør det, liksom et steg går grensen, men jeg hadde ikke hatt noe problem, tror jeg, med å vise en film hvor det skjer, og forklare dette her er helt vanlig å gjøre, og det gjør du på rommet ditt. Tror jeg ikke jeg hadde hatt noe problem med.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Det sånn at du og din familie har flere abonnemanger hos ICE? Da kommer det et tips til deg her. ICE Trygg gir digital trygghet for dere. ICE Trygg en forsikring som gir advokathjelp og rådgivning I saker som omhandler ID-tyveri, hjelp til nettslett og trygg netthandel. Og ICE Trygg koster vanligvis 69 kroner, men gratis hvis du samler to eller flere abonnemanger hos ICE. Bra, ikke sant? Les mer på ice.no/icetrygg. Går dere, det en nakenfamilie? Går dere mye nakne?
Ja. Ja, vi gjør det. Ikke sånn veldig, ikke sånn. Men det mest fordi jeg liksom ikke har sånn rumpehull på sofaen.
Nei.
det ikke noe sånn at folk sånn, nå må vi skjule. Jeg sier til barna når de løper rundt nakne hjemme, så jeg sånn, det fint hvis du tar på deg en truse hvis du skal sitte på sofaen.
Ja.
Vi vil liksom ikke ha ting. Det, og det synes jeg liksom. Og det handler ikke om at jeg liksom vil shame de for at de går nakne. Det bare sånn. De ikke så flinke til å tørke seg selv enda.
Rumpehull på sofaen, nei.
Nei.
Ok, nytt dilemma.
Ja.
Barn ditt snart russ. Du vet om... Og du vet at omgangskretsen kjent for å feste ganske hardt.
Ja.
Og du har hørt rykter om at noen I vennegjengen har prøvd forskjellig dop.
Ja.
Hvordan prater du med barna om det?
Oh. Ja. Det her det jeg gruer meg aller mest til, for å få tenåringer.
Ja.
Jeg ikke så veldig redd for sex. Jeg tenker liksom, så lenge jeg lærer barna mine at de kan gjøre det de vil, så lenge de... Gjør det mot andre som også vil.
Ja.
Kjør på. Ha 40-100 partnere. I don't care. Alkohol jo også litt sånn... jeg synes jo det en stor skille. Det her har jo vært en debatt, liksom. Og jeg har gått ganske hardt ut mot drugs, da. Mm-hmm. Og vært liksom sånn, jeg synes ikke det noe fett.
Mm-hmm.
Men så jo en person selv som drikker, og jeg festdrikker jo fortsatt. Jeg tar meg aldri et glass vin I hverdagen, for jeg synes ikke det noe godt. Jeg tar aldri en øl.
Du har lyst på rusen.
Jeg drikker på fest for å bli dritting, så da blir jeg dritting. Så, så det på en måte... Hvor bra det eller ikke, kan man jo diskutere, men jeg kjøper jo da flasken min på Pole, jeg går ikke på Karl Johan og får en eller annen pose med et eller annet jeg ikke vet hva og det jeg livredd for. Altså jeg ikke så naiv at jeg vet, at jeg tenker at det aldri en situasjon jeg kommer til å komme opp I, men jeg synes det vanskelig å sitte her nå og spole 10 år frem I tid, hvor det blir en reell situasjon og tenke hva jeg faktisk kommer jeg synes det kjempevanskelig og jeg har prøvd å uttale meg liksom om det I forhold altså jeg vet jo hvordan jeg føler det og hva jeg vil men det å sitte og uttale meg om hvordan jeg kommer til å gjøre det som tenåringspappa før jeg der, så synes jeg dritvanskelig og de gangene jeg har prøvd så merker jeg at det bare blir rot for jeg blir sånn, nei, man må jo være der men ikke være der, og hvis alle andre nei, da skal jeg ikke, jeg må si nei og så gir jeg de huset og der det også faktisk en fin historie med pappa, som har også tror han hadde strøket I oppdragelse I 2024
fortell
han også har vært livredd for at jeg og søsteren min skal begynne med dop så da vi var, hvor gammel var jeg da? Jeg var liten altså men da tok han oss med på plata eller meg først da, jeg 5 år eldre tok meg med på plata
I Oslo, hvor alle de narkomane holdt til
yes Og da satt jo da folk og tok sprøyter på gaten, og det måtte jeg stå og se på da. Jeg begynte å gråte.
Ja.
Og så prøvde jeg å gå bort, og så da også husker jeg, det er de hendene jeg husker tydeligvis. Ta pappa meg. Nei, skal se på. Sånn der skjer hvis du begynner med narkotika. Da kommer du til å sitte her og se sånn ut.
Ja.
Sa pappa til meg da.
Hvorfor tenker du at han hadde strøket i oppdragelse i 2024?
Fordi jeg tror at 2024-foreldre er veldig, veldig milde, og jeg synes jo også at vi beskytter barna våre for mye. Jeg synes at vi pjusker for mye, er for... skal beskytte dem mot alt som skjer i verden, alt som liksom er da. Og pappa har ikke vært sånn, ikke sant? Selv med... Når han skjønte at jeg var kommet lenger i puberteten, det tok jo han litt for lang tid å skjønne det da. Men når han skjønte det, så var det liksom strake ord for penger og sånn. Og det var jo for sent, men med narkotika så var det ikke for sent.
Mm.
Så,
og det, du husker det. Du husker det jo godt da.
Jeg husker det kjempegodt, og det var ubehagelig, og jeg grein, og ville ikke, og pappa var bare sånn. Sånn er det. Mm. Det er liksom, du blir narkoman hvis du begynner med narkotika.
Ja.
Og alt var narkotika, ikke sant? Sånn. Ja. Den skremselpropagandaen der kan man jo sikkert diskutere om er bra eller ikke.
Men kan du, tror du at du, selv om det er vanskelig å si noe om da, tror du at du kan være fristet til å gå dit?
Ja, jeg tror egentlig det. Kanskje ikke ut på gaten til de, men en film.
Mm.
Tvinge de til å se på en film som de egentlig er for unge til å se tidlig, ja, det tror jeg. Og det har også faktisk gjort at veldig mange ganger når jeg har jo bodd mye i utlandet og sånn nå, og i studietiden, altså flyttet til LA når jeg var 19 år.
Mm.
Og det har gjort at jeg har stått veldig støtt i ganske mange situasjoner da.
Ja,
hvor,
ja for du har blitt tilbudt
mange ganger.
Dop sikkert mange ganger.
Ja, ja, ja. Masse, jeg har jo vært en festglad guttskjær, liksom. Ja. Og masse på fest. Jeg har vært en partyboy, liksom.
Ja.
Men akkurat det der har jeg på en måte greid å si nei til da.
Ja, har det vært fristende noen gang?
Ja, det har liksom vært ikke fristende, men jeg er jo liksom en, jeg liker at nye ting skjer, jeg liker at det er spennende, og jeg liker liker de tingene der, men det har aldri vært liksom sånn at jeg har tenkt at det er lurt da. Men når vi, det er kanskje egentlig mest sånn senere, når jeg har blitt sånn 30, slutten av 20-årene 30, hvor folk har liksom forklart følelsen av noe av det dopet de har tatt. Sånn som MDMA da, som jeg liksom, folk har forklart at det er sånn, åh fy fader, det er så sykt, og du blir helt sånn. Så kan jeg merke at, oi, den følelsen der har jeg litt lyst til å kjenne på.
Mm.
Men jeg har også så mye respekt for det, at jeg er liksom sånn, hva hvis jeg blir avhengig av det da? Hva hvis jeg aldri vil gjøre det ikke igjen? Mm. Så den ene gangen, jeg er liksom litt der da.
Mm.
Men med barna, jeg vet ikke, hva, altså har du noen råd? Tips?
Ja, det er,
hva gjør man da?
Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
Og er det så mye som de sier?
Ja, det tror jeg dessverre.
Er det det?
Ja, i hvert fall i Oslo.
Ja.
Ok, men du, barnet ditt er fire da.
Ja.
Det er mer...
Der er jeg, yes!
Og helt hysterisk hver gang dere er ute på butikken eller restaurant eller hva som helst.
Mm.
Det eneste som roer han eller hun er hvis han får låne telefonen din
for
å spille.
Ja.
Hva sier du da?
Vi har aldri med, og vi er en del ute og spiser.
Ja.
Jeg vet at veldig mange synes at det på en måte er slitsomt med små barn. Der føler jeg at vi har vært flinke fordi vi er strenge hjemme.
Ja.
Vi er liksom sånn, du får ikke lov til å, altså mange venner av meg har jo barn som må gå rundt med mat og alt mulig, og de må gjøre hva de vil med sine barn, og misforstår meg rett, det er ikke noe dømming til andre det her, men det her er regler vi har satt for sånn vi vil leve vårt liv. Vi er ute og reiser, vi er litt avhengige av at vi kan dra ut og spise med barna våre.
Ja.
Så er det sånn, de skal sitte til siste mann av barna er ferdig å spise.
Ja.
De får ikke lov til å gå rundt med mat. De skal ta tallerkenen sin selv bort til vasken. Fra de er to år, så må de liksom gjøre de tingene her, og man sier takk for maten og bla, bla bla bla, man skal smake på alt og så videre, så jeg tror det er nesten litt lettere fordi vi har vært så strenge hjemme å ha med barna på restaurant, så vi har ikke noe sånn kjempestore problem med det, men vi har mer liksom sånn hvis vi merker at middagen blir lang, så kan de få lov til å se på telefon, men vi bruker aldri det som en sånn
barnevakt,
nei, eller som en sånn hvis du oppfører deg dritt, så skal du få noe.
Ja.
Det synes jeg bare er helt tullete, da, for da er det jo bare sånn, da er det jo bare å oppføre seg dritt, da.
Ja.
Hvis jeg kan gå til sjefen min og bare skrike for jeg vil ha mer lønn, da hadde jeg jo skreket hver dag.
Ja.
Jeg vil ha mer spennende, jeg jo, liksom.
Ja.
Men det hjelper jo ikke å skrike, ikke sant? Så det er jo litt sånn, som jeg føler at, at det lettere sagt enn gjort, da, men det å gi etter for dårlig oppførsel,
mm.
da tror jeg at du skyter deg selv i foten. Det bedre bare å stå i det de gangene du må det, da, liksom. Mm. Og, men jeg har tatt meg barn hjem fra restaurant, da.
Ja.
For jeg sier jo ikke at i 4 barn og 6 år at vi aldri har hatt en dårlig opplevelse på restaurant. Det er ikke det jeg sitter og sier. Men noen ganger så har jeg vært sånn, hvis du ikke skjerper deg nå, så må vi to gå hjem.
Og da går du faktisk hjem.
Og da går jeg hjem. Det gjør jeg.
Ja, for du er konsekvent.
Ja, det er jeg. Og når de fortsetter da, så tar jeg de under armen og går hjem. Og det er dritsur, for jeg vil jo ikke egentlig hjem.
Ja, nei.
Så noen ganger er det kjempeirriterende hvis jeg sier sånn, hvis ikke du skjerper deg, så går vi hjem. Jeg vil hjem! Så er det sånn, faen. Greit, da drar vi da. Så det er jo kjempeirriterende. Men jeg tror det er smart da, i lengden. Ja.
Ok, du er, barnet ditt er 12. Eneste han eller hun ønsker seg til bursdagen er en dritdyr veske. Hva gjør du?
Der tror jeg at jeg og Nicoline kommer til å møte oss selv i døren.
Ja, det kan vel hende. Ja.
Ekstremt mye. Vi bruker alt for mye penger på klær og vesker og sko og bagger. Og er opptatt av det begge to, liksom. Så den kampen der tror jeg rett og slett hjemme hos oss kommer til å bli meget, meget
ja,
vanskelig.
Ja, hvordan gjør dere det etter hvert?
Det vet jeg ikke, faktisk. Og det må vi jo kanskje begynne å snakke om
ja,
snart.
Ja, kanskje.
For det er jo noe med at selvfølgelig så er det ikke noe... Jeg synes ikke et barn har krav på det samme som foreldrene sine, bare fordi at foreldrene har det. Mamma og pappa hadde jo også ting som jeg ikke fikk da jeg var ungdom. Men det er jo klart at jeg og Nicoline er veldig mye mer opptatt av det enn hva min mor og far var. Så det er jo klart at vi kommer jo til å ha noen runde på det. Men jeg tror at da må man rett og slett forklare at mamma og pappa har jobbet mye, liksom.
Ja.
Vi har tatt oss råd til det her. Det her har vært liksom vår hobby. Det er våre ting. Hvis du vil, så skal vi hjelpe deg å få en jobb. Du kan gjøre mer ting her hjemme, og så kan du spare til det.
Men hvordan kommer dere til å gjøre det med markeklær og sånn etter hvert på barna? Når de begynner på skolen?
Ja, det, også er, det har vi jo faktisk snakket om, for vi har jo en skolejente fra med neste år.
Ja.
Og jeg har jo sett, liksom, når jeg har vært i klesbutikker og sånn, så er det liksom altså, det er veldig unge jenter som er sånn, men alle andre jenter i klassen har den.
Ja.
Alle har det, gjerne en som ikke har den Juicy Couture-dressen der, da.
Ja.
Og det også synes jeg er vanskelig. Ja. Nå har vi jo på en måte... Nå har kjøpt mye 90% av klærne vi kjøper er jo praktiske klær, ikke sant? Det er jo sånn, det skal tåle å slites.
Det går til,
ja. Det skal være slitestert, og det skal være sånn at søskene dine kan arve deg, og det skal være liksom praktisk. Og så har vi noen ganger slått på stortrømme og gjort liksom innkjøp som oftest da på salg da, av designerplagg som er liksom fine ting. Men vi forteller jo ikke dem at dette her er Ralph Lauren. Montclair.
Det skjønner de jo etter hvert.
Det gjør de. Så jeg synes det er kjempevanskelig de spørsmålene på hvordan ting blir, og det er egentlig veldig bra at jeg er her, fordi vi er jo ikke så langt unna at
Nei,
vi må...
Nei, det der kommer fortere enn man tror, dessverre.
Ja, ja. Det er jo barneskolemat det her.
Ja.
Så det er liksom... Ja.
Og du vet jo det, at veldig mange vet... hvem du er, og Nicoline er. Altså på det foreldremøtet, hvor man begynner å snakke om markeklær og markepress, så kommer mange til å sette øynene i dere.
Jeg har 100% tenkt på det også, og det er jo klart at det er mye ting som jeg på en måte legger ut og sier her i podden og andre steder, hvor jeg tenker sånn, åh, shit, det er litt kjipt at andre foreldre skal høre og se det her, fordi det er jo klart at det blir jo veldig lett å dra dårlige holdninger fra våre barn til hvordan vi er som personer, fordi vi deler så mye, hvis man vet hvem vi er, da. Og akkurat det med merkepress, der tror jeg jo at det vil være veldig lett å peke på oss.
Absolutt.
Så det er liksom, jeg kommer ikke til å gi meg med min interesse for klær og merker og design og liksom like de tingene der, men det er liksom du sier, jeg tror det er veldig greit at ikke vi er først. Jeg tror det er greit at vi er ganske tydelige på at vi heller er blant de siste.
Okay, men du, la oss dra tilbake I tid da.
Ja.
La oss dra tilbake til oppveksten din.
Dette her
liksom.
En gøy podcast.
Ja, ja, det ikke det?
Ja, jeg føler jeg lærer masse. Da blir jeg så, faen, det med å snakke med barna.
Okay, du født I Colombia,
ja.
Ikke sant? Men kom til Norge da du var 2 måneder gammel.
Ja, 2-3 et eller annet sted der,
ja. Ja. Så det ingenting, du husker jo ingenting fra Colombia?
Nei, 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 jeg husker ingenting, kan ikke noe språk, har ingen liksom så folk sånn, ja, vi som kolumbianske,
ja.
Sier liksom, hvertfall ettersom jeg liksom har blitt litt mer synlig og sånn, så får jeg ofte sammenligninger. Vi kolumbianere må holde sammen. Og så blir jeg sånn, ja, hola.
Bro.
Bro. ja. Da kommer broen tilbake, alla bro. Men
du kjenner, du
Jeg kjenner meg veldig, veldig, veldig norsk.
Ja,
jeg
ja,
gjør egentlig ja. Det. Og har ikke noe sånn... Jeg tror kanskje jeg har litt temperament, og kanskje liksom sensualitet.
Ja.
Kanskje må henge... Altså, jeg har ikke peiling. Kan jeg ha vært sånn
og har ikke hatt noe behov for liksom å utforske den, altså reise og...
Nei, jeg har ikke det. Nå tenker jeg liksom... Jeg reiste dit da jeg var 25
ja.
Med en veldig, veldig god barndomsvenninne av meg som ble med meg da
ja.
Og det var å komme dit så var jeg bare sånn dette bare en annen by hvorfor dro vi ikke liksom, til New York I stedet for, tenkte jeg
ja.
Men så dro jeg på barnehjemmet og det synes jeg var tøft
ja.
Da, liksom,
det barnehjemmet hvor du hvor ble jeg, hentet altså.
Ja, ja, og det synes jeg var tøft for da var det liksom, og det var ikke noen barn der nå for de har stengt men det bygget og så liksom de sengene som barna lå I og da gikk det liksom mer sånn opp for meg sånn, og det var før jeg fikk barn selv men da gikk det mer opp for meg sånn, oh shit, herregud, tenk at jeg startet her tenk at det har vært kvinner som liksom har kommet hit og gitt fra seg barnet sitt da. Og så fikk jeg litt de følelsene igjen etter jeg fikk barn selv bare sånn, aldri I livet selv liksom den fødselsdepresjonen jeg hadde, og når jeg syntes det var vanskelig å ha barn, og I utgangspunktet da var uenig og alt mulig, jeg kunne aldri gitt fra meg etter barna mine. Altså, det sånn, da skulle jeg vært så desperat, da.
Mm.
Da skulle jeg vært liksom, og det kan jo hende hun var, altså det vet jo ikke jeg, men det kan, da skulle jeg vært liksom sånn, fy fader, de dør hvis de med meg her nå, som man også ser, apropos liksom verdensbild I dag, så ser man jo at det flere foreldre som prøver på det, fordi det og det jo helt grusomt å tenke på, at man kommer til en så desperat situasjon, men det sånn nesten liksom så jeg tenker sånn, jeg hadde tatt med de under broa og så prøver vi å leve under broa sammen før jeg gir dere, før jeg hadde klart det da og det synes jeg kan være liksom sånn, wow at noen hadde den lille babyen som var meg I armene sine og var sånn, vær så god, det synes jeg...
Har du følt noe behov for å finne ut av ditt biologiske opphav?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har tenkt, de siste årene så har jeg tenkt mer sånn, hadde hun syntes det vært hyggelig
ja.
Å se meg? Hadde liksom, hadde du da blitt liksom sånn, «Åh, der du så hyggelig å se. Tar man hverandre I hånda? Skal vi gråte sånn som man gjør på Tore på sporet?» Jeg kjenner meg jo ikke igjen I Tore på sporet-episoden, så jeg synes det dustet at adopsjon alltid blir fremstilt som at det, man savner noe, man mangler noe hjertet sitt.
Der var det liksom.
Ja, der, nå jeg hel igjen. Og det ikke sånn jeg har opplevd det.
Nei.
Jeg har opplevd at... akkurat som du var en sædcelle I pungen til faren din, og du vant den krigen da. Du kom,
det litt rart å tenke på når du sier det på den måten.
Du kom frem, det var 1 million andre sædceller, og du vant. Jeg føler bare sånn, ja, jeg tok bare 1 steg ekstra.
Ja.
Jeg føler bare at folk er sånn, du så heldig, og så sånn, ja, det du også. Liksom, det kunne vært 1 million andre.
Ja, ja.
Jeg skjønner hva jeg mener da. Så jeg har alltid følt at jeg der hvor det var ment at jeg skulle være, og så hører man jo disse triste historiene om folk som ikke connecter med foreldrene sine og adopsjon var bla 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 men det kan jo biologiske barn også ha med foreldrene sine null connection og null nærhet og null trygghet og, altså, jeg tror ikke det så lett som at det bare sånn ja, men du adoptert så derfor funker ikke dette skjønner du? Og det kan hende hvis jeg ikke hadde hatt foreldre som jeg var så nære jeg jo sammen, jeg snakker med de hver dag vi sammen flere ganger I uken. De bor jo liksom ikke så langt fra oss. Hvis jeg ikke hadde hatt det, så kan det jo hende at jeg hadde søkt Sen, et ja, eller annet
ja,
annet. Da.
Ja. Men fortell om moren og faren din, Svein og Leise.
Svein og Leise.
Fortell om dem. Hvordan de?
De veldig forskjellige.
Ja.
De mamma liksom det varmeste menneske jeg vet om. Hun liksom rolig. Hun vil at alle skal ha det bra. Noen ganger litt sånn at det går på bekostning av hun selv og energi. Ja. Pappa strengest.
Ja.
Men var også mye ute og jobbet da. I oppveksten min. Så det jo sånn. Og så ser man jo tilbake på noe. Bare sånn, herregud, så flink mamma var I de ja. Årene. Altså hun sluttet jo jobben sin for at pappa skulle få jobbe mer. Og så jeg også veldig stolt av mamma som på en måte har latt han gjøre det og greid å holde skuta hjemme og tatt den kanskje viktigere delen av jobben.
Ja, når skjønte du det?
Sent, ja. Etter jeg fikk barn selv.
Ja.
Etter jeg fikk barn selv, hvor mye hun faktisk har gjort, da. Mm. Og at pappa hadde ikke fått gjort de tingene han har klart uten mamma. Og det har også gjort at vi har, ikke det, det verdens viktigste ting, men det har gjort at vi har kunnet oppleve og ikke sitte og lure på om vi hadde råd til å være med på klasstur, hatt hytte, vært på ferie I utlandet. Kjempeprivilegierte, helt klart.
Men kan du også bli redd for at man skjemmer bort barna?
Ja, det kan jeg. Jeg kan bli veldig, veldig redd for det. Og jeg ikke så redd for at det, eller jeg ikke så redd for at de skal bli bortskjemte, for det føler jeg de allerede. Det føler jeg alle barn som har foreldre som har muligheten til å ikke tenke seg om de skal på en skoletur, eller tenke seg om de skal ta med dem på en ferie, eller kjøpe det nye utstyret når de trenger det, uten at det sånn må ride fin for gis bort, liksom, og stresse med det, eller kan kjøpe den kostymen til karneval I barnehagen, liksom. Jeg føler alle barn som har foreldre innenfor den kategorien, jo bortskjemte. Men jeg mer redd for at de ikke skal skjønne at de heldige. At de ikke skal, at de, sånn som vi hadde jo en sånn, det var heldigvis bare hos bestemor og bestefar, vi bor jo I et hus, og bestemor og bestefar bor I leilighet. Og så kommer de inn, og så sier en av de sånn, det ingen trapp her! Hvorfor har dere ingen trapp? Bosse Beste, hvorfor har dere ingen trapp? Og de har jo en stor, fin leilighet, ikke det? Men den holdningen, skjønner du? At de skal tenke at alle andre har det som oss. Og så synes jeg det en vanskelig balanse å være sånn, vet dere hvor heldige dere uten at de da, uten at det skal bli sånn som de går og skryter av.
Jeg skjønner.
Og at de samtidig skal være jævlig takknemlige da, for det livet de får lov til å ha.
Hva sier du da når...
Når de sa det, så lo jeg faktisk bare. Da lo vi alle sammen. Så det var liksom... Det ble egentlig bare morsomt.
Kommer dere til å operere med ukelønn?
Det tror jeg. Jeg tror at vi kommer til å... Vi har snakket litt om det at Noelle begynner på skolen, at vi kanskje skal gjøre det sånn at her de oppgavene du gjør per uke, og hvis du gjør alt på uken, I løpet av uken, så får du 50 kroner, eller jeg vet ikke hva som vanlig. Det må jeg forhøre meg med folk som har litt eldre barn, og hva som vanlig der. Men da tror jeg også jeg kommer til å være ganske sånn konsekvent på at hvis du ikke gjør det, da får du ikke pengene dine. Sorry, sånn livet.
Og det kommer du til å klare å
det tror jeg.
Stå fint.
Sånn var pappa også veldig med meg. Ja. Han var sånn, du skal plukke epler I hagen, du skal vaske det her, du skal gå ut med søppel, posten skal hentes.
Ja.
Så det var liksom mine oppgaver. Og spesielt når jeg ble litt sånn tenåring, ja, så jævla teit. Kan ikke du bare gjøre det selv da? Du har jo så god tid. Så skjønte du ikke at han hadde dårlig tid. Du har jo så jævla god tid. Jeg har masse venner jeg skal møte I helgen, og du skal bare liksom, du skal bare henge hjemme, du. Du skal ikke gjøre noe. Ikke sant? Og da var han sånn, det helt greit, drit I det, men da får du heller ikke noe penger. Og så husker jeg hva en gang jeg kom og skulle på kino, og så sa han sånn, men Sebastian, det hadde du hatt penger til hvis du hadde plukket eplene I hagen, men du har ikke gjort det. Så fikk jeg ikke være med på kino. Og så har foreldrene mine, så pappa har vært veldig sånn konsekvent som jeg egentlig har likt.
Ja.
Som jeg har gjort at jeg skjønner konsekvenser, og at jeg skjønner at hvis jeg gir innsats, så får jeg, hvis jeg oppfører meg rassøl mot folk, så kommer de til å oppføre seg dårlig mot meg tilbake. Og det ser jeg jo nå. Hvis jeg oppfører meg dårlig, da får jeg dritt tilbake. Da. Ja. Det, hvis jeg ikke gidder de månedene hvor jeg ikke står på i jobben min, jeg jobber selvstendig, det kommer det noen penger da? Det gjør jo ikke det.
Mm.
Ikke sant? Så det har jeg jo på en måte fått inn av han. Og så har jeg fått inn av mamma, sånn, mamma har, ikke det at pappa har gjort det heller, men mamma har sånn 100%, jeg har aldri vært i tvil om hun elsker meg, liksom. Uansett hva som har skjedd, de periodene jeg har vært på mitt verste tenåringsdrama, og jeg har alltid visst at mamma og pappa, da egentlig, det litt urettferdig å ikke ta med pappa i det her, men mamma liksom en varmere greie, altså, selv om de har vært enige om ting, så kan jo for en tenåring gjøre det der at en far sier sånn, nei, men du får ikke penger til å være med på den turen hvis ikke du har jobbet for det. Så kan det være sånn, du unner meg ikke noe godt, du vil ikke at jeg skal ha det bra. Ikke sant? Og mamma har jo vært enig, men de har hatt forskjellige måter å formulere det på da. Så det, den tryggheten de to har gitt meg er bare sånn, jeg ser veldig, veldig opp til hvordan de har gjort det, og hvor flott menneske jeg har blitt. Ja. Det var det jeg sa, nå merket jeg. Men altså, den oppdragelsen jeg har fått, da, ja, jeg ser veldig opp til den. Det, ja, gjør jeg faktisk.
Ja.
Så ja, fine, 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 fantastiske folk som jeg gleder meg til, liksom, skal sitte i rullestol og jeg skal regge rundt, ja, med de. Det synes jeg, det blir kult, liksom.
Så heldig du er.
Ja, veldig, veldig, veldig heldig.
Ok, men du, vi skal raskt gå gjennom, liksom, gå inn i huset deres, liksom.
Ja.
Og prøve å finne ut hva som foregår der. Leker du mye med barna dine?
Mm, ja, det gjør jeg. Jeg føler jeg liksom en lekepappa, tullepappa,
ja,
løper. Jeg ikke så god på sånn der, med de minste, eller når de er aller minste, sitter sånn med klosser og sånn.
Mm.
Ah, synes jeg er utrolig kjedelig. Men jeg elsker sånn, herjing, løpe rundt.
Det ser jeg for meg.
Når det liksom er lekeplass.
Mm.
Når det er planleggningsdager, så elsker jeg å dra på Leos Lekeland, eller en av de der svære parkene, for da er det ingen andre der, da er man helt alene.
Og da er du med og hopper?
Ja, for da, jeg hater jo når foreldre skal gjøre det når det er helt fullt på lørdager, da er jeg sånn, sett deg ned, det går bra, la barna liksom holde på. Men på planleggningsdager, og da har jeg liksom på meg treningsklær og løper rundt, jeg synes det er dødsgøy. Så sånn leket er jeg, klosselekete, hater jeg. Eller sånn, også sånn på regnværsdager, hvis det er det i helg, og man blir sittende og tegner. Åh, fy faen, så kjedelig. Neste. Ja, det er så kjedelig.
Tillater du at barna sover i senga di?
Nei. Det er ikke lov. De får komme inn hvis klokken har blitt 6. Da, ja, er det lov til å komme inn i sengen.
Når lærer de seg klokka?
Det er ikke de som lærer, vi lærer de det. Og så har de også i sånne lamper på rommet som lyser grønt når de får lov til å gå ut av rommet. Og det er etter klokken 6.
Sover de på samme rom?
Nei, de har vært sitt rom.
Alle sammen.
Mm. Mm. Så det er liksom, der er jeg, har jeg vært kjempe, kjempe streng. De skal være i seng til klokken 7.
Ja.
Og det er ikke noe rom for kødd da, liksom. Det er sånn, det er nattasang. Det er å fortelle hva var det beste med dagen i dag. Da har vi altså, da sier de liksom det kuleste som var med dagen, og hvis det er noe som kunne blitt bedre. Og så er det nattasang, og så er det natta og ut.
Alle sammen, sammen. Altså legger de seg samtidig?
Vi legger fra 6:30 til 7.
Nettopp.
Så den halvtimen, ja, der er det, ja, og så er det stille 7, liksom.
Og hvis de våkner i løpet av natta?
Spørs helt hva det er, men, ja, de får aldri sove i vår seng.
Nei.
Er de syke, ja, altså har de feber og sånn, så går en av oss og legger oss inne med de, for de sover i 1-20 senger alle sammen. Eller ikke minste da, men de tre andre sover i, ja, store senger, så da kan vi legge oss inne med de hvis de er syke. Men hvis det bare er at de ikke gidder å sove med, eller vil være våken, eller vil leke, eller vil se på TV, eller, det går ikke.
Da følger de,
da er det rett tilbake på rommet, ja, og da er det ofte skriking og et helvetes kjør, liksom. Men der er det bare sånn, det var senest i natt, så var jo en av de sånn, og ville ikke, og da skriker jo vedkommende da at i kanskje en halvtime, og er klin gæren. Men det er bare sånn, og det letteste da hadde jo vært å bare ta det i sengen,
ja,
legge seg ned, og så er ting greit.
Mm.
Men for det første, gjør du det en gang, så vet de at det, da går det. Så når Nicolina har vært alene hjemme med de noen dager,
For da, da...
Hun svakere på det enn meg, da. Også, men hun så trøtt, ikke sant?
Ja.
Og jeg også drittrøtt.
Åh, ja.
Men jeg vet at hvis jeg begynner å slippe opp på det, da eskalerer det, og vi har fire barn.
Mm.
Jeg kan ikke ha fire barn i sengen min. Nei,
det klarer du å tenke klokka tre på natta. Det det som litt vanskelig for mange.
Ja, jeg gjør det.
Ja.
Jeg tenker det, og så da kommer jo, altså, da forsvinner jo sexliv, da forsvinner nærhet, da forsvinner egentid, da forsvinner alt. Så akkurat den
sengegreia
fra klokken syv om kvelden til seks om morgenen, da de på rommet.
Ja.
Og så må man sikkert skyve på de tidene etter hvert nå som vi får skolebarn og sånn, super, super strengt.
Ja, og det virker som du ganske god til å stå i ubehag, både ditt eget og barnas, da.
Ja,
mm.
Jeg ikke noe... Helt fra de har vært ute av rommet fra de 2 måneder, da de ute av rommet vårt, og så har de jo selvfølgelig grått. Det liksom... Men så lenge vi vet at det, på en måte, du har det bra, du tørr, du trygg, du liksom...
Ja, for når de gråter ved legging, for eksempel, sitter dere da ved senga, eller går man ut?
Vi spør, hva har vært det beste med den dagen her?
Ja.
Er det noe som kunne vært bedre? Og så synger vi sang, og sier vi natta, elsker deg så godt, ses i morgen. Og så går vi ut.
Ja, og hvis det gråt da?
Går vi fortsatt ut.
Ja.
Hvis vi vet at alt bra, hvis det liksom ikke Det har ikke skjedd noe spesielt i barnehagen som gjør at de kjempeleise. Det er ikke noe sykdom, det er ikke noe greier. Da da jeg sånn, nå det natta, og hvis du vil kødde nå, så får du ligge og kødde alene.
Ja.
Det liksom, der jeg kjempestreng.
Og det vanskelig, eller?
Nei, ikke nå lenger. Starten, veldig vanskelig å sitte og høre på den gråten, for du får vondt i hjertet ditt, liksom. Nå det, nå kjenner jeg de så godt, og jeg så trygg i rollen min som pappa selv, at nå det bare sånn, det her bare tull. Hvis du vil ligge der og gråte, gjør det, men jeg kommer ikke til å sitte og...
Roper du inn, eller det ikke noe kommunikasjon i det hele tatt?
Ikke noe kommunikasjon. Hvis de kommer gående ut, for de har jo ikke sprinkler, liksom, da bærer jeg de bare rett tilbake, sier ingenting. Og så det jo noen ganger jeg blir kjempesur da. Nå!
Ja, for
nå holder det!
Hender det at du klikker på barna?
Å, ja. De klikker jo på meg, så jeg sa ja, jeg klikker, jeg blir sinnet. Men akkurat legging, der føler jeg vi kjempeflinke. Jeg veldig stolt av meg og Nicoline på akkurat det da. Og så tror jeg det blir viktigere og viktigere jo flere barn du får. Hvis du veldig myk på det og har fire barn, da tror jeg du skal...
Blir du spist opp, ja.
Da blir du spist opp. Man må sove, liksom. Fordi hverdagen tøff nok i seg selv.
Ja.
Du må ha liksom, og jeg trenger ikke 8 timer, men jeg trenger hvertfall 5, liksom. De 5 timer må jeg sove hver eneste natt. Og det jo ikke alltid man får det, når det står på som verst, og det sykdom og sånn. Men sykdom kan du ikke noe for.
Nei.
Drittoppførsel, det tror jeg de kan noe for.
men hva det som gjør at du klikker, når klikker du?
Når de stygge mot hverandre, når de liksom, når jeg ser liksom, og det jo barn er barn, men når de sånn slår hverandre, når de sånn voldelige mot hverandre, blir jeg dritsur, da det liksom, tar jeg de sånn hardt i armen som jeg ble tatt også, og rett inn på rommet.
Ja.
Det sånn, vær der, tenk deg om.
Lukke døra?
Lukke døren, ja, de får ikke gå ut.
Og
da klikker de,
ja.
Da klikker de, og da gjør jeg det samme som jeg gjør på natten, inn, her skal du være. Og da står jeg i det. Og så har jeg ganger hvor jeg merker selv at jeg blir så sur, og jeg bare låser meg inn på badet. Og så kan de stå på baderomsturen, de gjør det noen ganger, de bare, pappa, og så bare sitter jeg der sånn, å herregud, skulle bruke kondom. Ikke sant? Jeg bare helt sånn, for da jeg bare sånn, nå må jeg bare, før jeg bare står liksom og blir useriøs, for det har også skjedd at jeg...
Ja, at du blir
Ja, og jeg kommer, misforstå meg rett, jeg kommer... aldri til å slå barna mine. Det bare sånn, når jeg hører om folk som gjør det, så blir jeg sånn, faen, lever du i en hule, liksom? Hvor du fra? Det bare sånn, no-go for meg. Men, de verste dagene, så kan jeg forstå at folk har gått dit. Det kan jeg liksom, dit har jeg kommet til at jeg liksom kan forstå at folk har gjort det.
Men da låser du deg inn på badet i stedet.
Før det skjer, låser jeg meg inn på badet, ja. Da det liksom bare inn på badet, holde ørene og bare være sånn, tenk på noe hyggelig. Husk når de sover hvor søte de da. Å herregud, husker du da? De sa sånn, jeg elsker deg pappa. Eller når de sa sånn, å pappa, du verdens beste, så prøver jeg å tenke på de tingene. Puste, og så går jeg ut og ser sånn, ok dere. Så det er jeg tar meg selv i nakkeskinn ofte, ja.
Men du, og de gangene du klikker eller mister besinnelsen, forklarer du eller sier du unnskyld etterpå, liksom?
Ja.
Eller,
Hvis jeg blir for sint, så sier jeg unnskyld. Jeg sier liksom sånn, da det liksom ofte når vi legger oss, at jeg sånn, så sint som pappa ble i sted, det skulle jeg ikke blitt, det var litt dumt, og jeg skjønner at du ikke synes det var noe hyggelig, men du skal også vite at det. Så det sånn, unnskyldning med litt av stikk.
Ok, TV-tid, hvordan dere på det? Skjerm og TV?
Det jeg synes helt fantastisk, med de to eldste, er jo at de kan jo stå opp i helgene, sette på TV-en selv, og kose seg med det.
Sånn at vi... Spise gammel ostepopp fra i går.
Ja, helt nydelig. Mm. Helt fantastisk. Mm. Men problemet er jo at vi har jo to til.
Ja.
Som på en måte ikke greier å gå og ta seg den brødskiva, og de to eldste er liksom ikke så kule enda at de står og smører en brødskiva til. De er sånn, go on the same, ikke sant? Så vi må jo opp uansett, vil du ofte. Vi har jo hatt noe problem med det sånn i hverdagen, fordi de har stått opp, eller en av de har jo stått opp når de lærte seg å skru på TV-en, og så har de stått opp sånn klokken tre, så jeg kom ned en dag, og så sitter...
De har glemt å se på den lampa da, på soverommet.
De har glemt lampa, de ga faen i lampa den måten der. Og så sitter han da liksom og ser på sånn Peppa Gris klokken tre på natten. Jeg bare sånn, hva driver du med nå? Hva driver du med? Så da har vi liksom begynt å ta ut stikkontakt og gjemme den da. Så det ikke går, og da kommer de sånn, jeg får ikke på TV-en. Jeg bare sånn, det er fordi klokken er tre. Du skal legge deg, du skal sove. Ikke sant? Så prøver vi liksom sånn etter barnehage og sånn, så prøver vi at det er maks en halvtime da. Fordi hvis vi er hjemme fem... og de legger seg syv, så er det jo to timer, og det skal være en time til mat, og så skal det være en time til at vi snakker og surrer rundt og gjør andre ting, og så kan den siste halvtimen da være TV.
Ja.
Det er liksom det vi prøver på.
Ja. Hva er det beste med småbarnslivet?
Det beste er jo de der små stundene hvor du føler at du er med på å forme et nytt menneske til å bli en bra person, da. At du føler at du får til liksom, de tingene, eller når du ser sånn, de øyeblikkene hvor det er sånn, jeg har aldri skjønt det før det har skjedd selv, men sånn, første gangen de lærer svømme, liksom. Altså, jeg satt jo i Spania og hylgrein når datteren min greide å svømme over bassenget første gang. Jeg bare, så... Hun bare, er du lei deg på meg? Jeg bare, nei, jeg så solgt, du så... Altså, ikke sant, det jo, jeg kan nesten begynne å grine av å tenke på det nå, for det sånn, de øyeblikkene der hvor de liksom, hvor de får til ting, og du ser at de er stolte, de ser at de er glade, og ikke minst når du har flere barn, når de passer på hverandre, altså, de øyeblikkene der er jo sånn, det er ingenting i verden du får kjøpt eller kun liksom betalt for å ha det bedre for liksom det, de øyeblikkene der er bare så sykt store da eller det har ikke skjedd så veldig ofte, men jeg har vært på reise og så har liksom to av de har liksom sagt sånn, jeg har savnet deg, pappa, om å komme hjem da, og du kjenner du får litt dårlig samvittighet, men du blir bare sånn, å herregud, jeg gjør et eller annet riktig med de viktigste menneskene i livet mitt da, de har det liksom, kanskje hjernen min bare spinner litt for langt av gårde, men da ser jeg liksom for meg at jeg ligger til sengen på kvelden og er sånn, åh, skal jeg huske pappa kan være kos? De har sikkert ikke det, de har kanskje til og med Nicolina har sagt sånn, si at dere er sånn av pappa. men uansett, de øyeblikkene der er bare sånn, åh, det er så deilig å hente i barnehagen de gangene, det skjer hver dag heller, men når de er sånn, pappa! Og kommer løpende mot meg da og liksom slenger seg rundt halsen. Altså det er sånn, de tingene der er liksom helt, helt fantastisk. Og så gruer jeg meg og gleder meg litt til å liksom følge de videre også. Hvordan ting de skal gjøre, altså score sitt første mål på fotballen eller få sin første karakter, uansett om det er en toer eller sekser. At alle de tingene der, det gleder jeg meg til. Så håper jeg jo en dag, jeg er jo sånn, selv om jeg ikke er gift selv, så håper jeg jo en eller annen dag jeg får lov til å følge noen ned et eller annet jævla alter.
Ja.
Det håper jeg.
Du, helt til slutt,
ja?
Hva er ditt beste råd til andre småbarnsforeldre der ute?
Mitt beste råd må være... tillat deg selv å gjøre feil. Du kommer til å gjøre masse, masse feil. Du kommer til å ha dårlig samvittighet. Men det betyr ikke at du er en dårlig mor eller far for det. Og i tillegg, vær liksom raus mot partneren din, fordi dere har samme mål. dere vil begge to at barna skal ha det bra, og liksom henge hverandre ut eller peke på hverandres feil er liksom ikke, det hjelper ingen da. Men jobb sammen om de målene dere setter for barna deres og de tingene som er viktige. Og så må dere leve liksom foreldrelivet deres utifra hvem dere er og hvordan deres livssituasjon er. Fordi med en gang du begynner å leve etter en eller annen bok, eller hva kvinneguiden sier, eller hva alle damene på barseltreffet sier, så har du egentlig tapt. For de snakker utifra sin egen erfaring, og det jeg har lært er liksom bare sånn, at alle vennene mine som har barn, kan jeg ta forskjellige ting ut av, fordi, ok, der er vi like, vårt forhold er likt som det, økonomien vår er likt som det, familien vår rundt er likt som det her, og når jeg har begynt å liksom ta ting fra hverandre der, og prøve å putte det sammen til hva som passer oss, så blir ting veldig mye bedre, i stedet for at jeg skal følge en bok slavisk, eller være sånn, kjempelei meg, fordi, åh nei, jeg greide ikke det som sto i den brosjyren, og på barseltreffet så sa de jo at vi måtte gjøre sånn, og det har ikke vi gjort, og nå kommer ungene våre til å bli skadet. Du må leve for deg og din partner og ditt barn, da. Tenker jeg er egentlig det beste rådet jeg kan gi, og jo fortere man klarer å komme dit, jo lettere blir småbarnsperioden, tror jeg.
Kjære Sebastian, det har vært så fint å ha deg her.
Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er veldig stas. For meg er det fortsatt selveste Solveig-kloppen, vet du, så dette har vært veldig gøy for meg å få lov til å være med på.
Det har vært veldig fint å ha deg her. Neste uke så er det Dorte Skappel jeg skal snakke med om hennes oppvekst og hvilke valg hun har tatt som mamma og bestemor. Vi høres.
Min barneoppdragelse er laget av Lyder Produksjoner.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.